Her kom en optagelse fra Vendsel mod Malarias møde i Hjørring den 15. april 2008. Vi hører Mariama Guldager, dansk sygeplejerske og tredje konen til lederen af Kolofifa, en senegalesisk bondebevægelse og kooperativ. Desuden kan man høre Abdoulaye Baal, som er meget aktiv i Kolofifa, og han står for deres myggenetprojekt. Det er i høj grad ham, der fortæller os.
Ja, men så vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til vores arrangement. Jeg hedder Anders Østerby og er formand for det, som nu er blevet til en forening. Vendsyssel mod Malaria. Vi startede for 2 år siden med, og ja, dengang kaldte vi os en komité. Vi kunne ikke finde bedre navn. Vi kaldte os en komité, Vendsyssel mod Malaria. Men vi har holdt generalforsamling her i januar, mens Danmark spillede håndbold mod Rusland eller et eller andet. Vi var ikke så mange, men vi var nok til, at vi kunne danne forening. Så det har vi gjort. Og jeg har også lige lovet, at jeg lige vil præsentere dem, der er med bestyrelsen. Og det er Dorte Mungone, er en af dem. Og så har vi Ole Brein, der sidder fra Skov op nu her. Vi har Kirsten Christen. Og Kirsten mere, Christens. Og ellers så er det sådan, at vi har vedtaget, at vi har åbnet bestyrelsesmøder, og en gang imellem dem, der er medlemmer, de får et nyhedsbrev, og der kan de se, hvornår vi er. Det her, det er faktisk vores første officielle arrangement, og jeg er meget glad for at kunne byde velkommen til Mariama Guldager og til Abdoulaye. Og nu skal vi lige have helt på det træk, er egentlig værd, eller det her til efternavn. Nogle steder står der bare, nogle steder står der balde. Okay, det tænker vi nok.
Men du har til et varm, du har
okay, så fik vi også det på plads. Men vi har fået Mariama og Abdoulaye af snørklet omvej, kan vi godt sige. Vi var lidt nervøse her søndag mandag på, om overhovedet Abdoulaye kunne få lov til at komme ind i Europa via Lissabon. Men det lykkedes til sidst. Og Abdoulaye og Mariama har taget toget her en gang i morges og har startet med at være ude på sygeplejerskolen og holde foredrag for studerende derude om malaria. Det må man sige så være ret relevant. Og i aften så vil de også fortælle om det som malaria og hvordan man bekæmper det. Og i det hele taget også fortælle om, hvordan man lever i det område i det sydlige Senegal og Gambia, som det drejer sig om. Men vi håber, I får en god aften her.
Jamen, jeg vil sige tak for invitationen og for, at I kommer. Og jeg taler så dansk, og det gør Abdoulaye ikke. De var bare lige til at præsentere om du på dit bøde.
Ja, det må blive langt. Okay, må jeg blive Abdoulaye?
Så hedder han altså stadig Abdoulaye Ba.
Jeg repræsenter en association, Aja Kolofifa.
Og han er med i en bondebevægelse, som hedder Aja Kolofifa. Så det er en lang forkortelse af en hel masse ord, som handler om en ungdomskulturel bondebevægelse og komiteen i kampen. Nej, mod sulten. En komiteen mod sulten. Som den her bondebevægelse indeholder ca. 350 landsbygrupper ude i forskellige landsbyer. Og som arbejder i øjeblikket 3 lande. Det fik Senegal, Gambia og Guinea-Conakry, som Guinea ligger som nabo mod øst for Senegal. Og det er en bevægelse, der har en masse aktiviteter i gang. Meget noget baseret på kvinder. Styrke kvinder for alle planer. Og især det her med at få kvinder til at få nogle aktiviteter, som kan skabe lidt indtægt. Og også noget omkring uddannelse. Fordi et af de store projekter, der er dernede lige i øjeblikket, så indgår det her med, at kvinder skal lære at læse og skrive, og få nogle kompetencer, som gør, at de kan blive lidt forretningsagtigt kvindelige. Og i øjeblikket er der også noget projekt omkring opdræt af smådyr, altså høns, geder og nogle gange helt op til nogle kostørrelser. Og også sesamdyrkningen, som er en oprindelig afgrød dernede fra, som blev droppet fuldstændig under. Så blev de under kolonitiden af franskmændene jo i Senegal og engelskmændene i Gambia, så skulle de alle sammen dyrke jordnødder. Og så har man så fundet tilbage til sesamdyrkning, blandt andet fordi det er en kvælstoffri plante, og den giver faktisk næring til jorden. Det gør jordnødplanten overhovedet ikke. Den eroderer og tager alt næringsstofferne ud. Sæt den i dit parentes. Og så arbejder de også omkring sundhed. At de har været med til at bygge sådan nogle små sundhedsklinikker, og også sådan nogle små huse, hvor kvinderne kan komme og føde. Og så har de så også nu fået det her med arbejdet omkring, eller mod malaria med ind i deres arbejde. Hvorfor arbejde mod malaria? Fordi det er den sygdom, der dræber allerfleste sælger. Og det er sådan, at der dør et barn hver 30 sekunder af malaria. Og den farligste malaria, den dræbende malaria, er den, der er mest hyppig i Vestafrika. Bondebevægelsen virkelig arbejder ude blandt de fattige bønder. Og det er i regntiden, som kommer her slutningen af juni, juli, august og september, lidt ind i oktober, at de skal ud og arbejde med deres jord. Det er der, den kan forberedes og sås og høstes hen af slutningen af regntiden. Og det er der, malaria-myggen er som aller flest. Det vil sige, at man taler om den her onde cirkel af fattigdom og malaria, der ligesom kører ind i hinanden. Det ene giver det andet, og det andet giver det første. Og så har man altså et stort sundhedsmæssigt og socialt og økonomisk problem. Og så vil de altså sammen, og så er de gået ind i et samarbejde med os her på den der lille organisation, som jeg står for, det hedder Cykler til Senegal, i et arbejde for at prøve at splitte den her onde cirkel ad med fattigdom og malaria. Og det aller vigtigste omkring malaria, det er oplysning, 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 oplysning og forebyggelse. Det er bedre at forebygge end at behandle. Hvis han skal lige fortælle lidt om sig selv mere, end han tager kun malaria nu. Han er uddannet diætist. Og i Kulififa, der er han så ansvarlig for det her malaria-arbejde blandt andet. Okay, han synes, det er nok om ham selv, så må I spørge ham lidt om, hvem han er ellers. Men de burde komme an på til at blive med folk, de er jo netop. Det er første gang, han er udenfor Senegal. Han har været i Gambia, men ellers, eller Ghana, men ellers har han ikke været udenfor Afrika. Han har en dansk mor, siger han, så kan I gætte, hvem det er jo. Okay. Så mor. Altså, det med oplysning, og så at sy og distribuere myggenet.
Pourquoi la sensibilisation?
Hvorfor oplyse? Fordi folk ude på landsbyen, de kender, de ved ikke, hvad malariasygdommen som sådan er. Fordi mange tror, at malaria er en sygdom, den kan ikke dræbe, den er ikke dræbende. Så når folk dør af det, der er malaria, så siger de, at det er ikke malaria. Nogle gange så siger de, at det må være en anden sygdom, og nogle gange siger de, at det må være heksene. Og nu er hekse ikke kun kvindelige væsener, det kan også være heksemænd. Altså, så der er ingen diskrimination blandt de der heksevæsener der. Der er både mænd og kvinder, der bliver både beskyldt for at virke som hekse. Og mange går stadigvæk til de der traditionelle helbred, eller til det, der hedder en marabu, som er en religiøs lært, og som de så mener skal kunne helbrede de her sygdomme. Og det er jo ikke altid, at de lykkes med det. Og det er en af mange grunde til, at den, altså malaria er en frygtelig ødelæggende sygdom for et land som Senegal. Og det hele det her oplysningsarbejde går ud på, det er for folk til at fatte, hvad er det for en sygdom, hvordan kan man forebygge den, hvordan kan man behandle den? Altså man må forebygge. Og man må ikke vente for længe med at gå til klinikken, for det er det folk gør, de venter så længe, så de er døende, når de kommer, og så er det for sent. Og især omkring børn fra 0 til 5 år, lige så hurtigt de får den her feber, så er sted at få noget medicin. I stedet for at vente til, de får de her meget voldsomme feber, og så mange af dem dør. Og så er det vigtigt omkring de her gravide kvinder, fordi malarien påvirker en gravid kvinde meget voldsomt. Det kan give aborter, og at børnene bliver født meget små og meget svage, og at moren, kvinden har blodmangel, men så at også fosteret er født med en allerede manifesteret kronisk blodmangel. Og også at dødfødte børn, at barnet er ligesom udmattet, inden det overhovedet kommer ud. Fordi hvis moren har malaria i forbindelse med slutningen af graviditeten, så kan det også blive meget, meget værre i forbindelse med, at hun føder. Ja. Og videnskaben har også opdaget, at malaria under graviditeten kan få nogle langtidsvirkninger. At der kan komme sygdomme meget, meget senere, som er forbundet med malarien, som fosteret eller moren havde under graviditeten. At det ligesom laver grobunden for, at man nemmere får sådan en sygdom som sukkersyge for eksempel. Hjertekarsygdomme, fordi immunsystemet og sundheden er så svækket af den malaria så tidligt i livet. Mm. Ja. Og man ser også en sammenhæng, at canceren begynder at være så fremtrædende i Afrika, også måske på grund af al den her malaria, der allerede fra starten har ødelagt deres immunsystem. For de her sygdomme kan til dels skyldes, at immunsystemet hos det lille foster er blevet allerede ødelagt, mens det er inde i livmoderen. Hvad skal han sige? Det, man skal se på graviditeten som det at bygge et hus. Hvis man bygger et hus, så skal man have et godt fundas. Og hvis man ikke har en god fundas, så bliver det ikke et godt hus. Hvis den gravide kvinde skal behandles som byggegrunden for det kommende liv, og skal behandles på den måde. Fordi malarien har også en negativ indvirkning på hjernen. Fordi hvis moren har meget malaria i forbindelse med graviditeten, så risikerer hun at føde et barn, der er mentalt retarderet. Det vil sige, at det er et barn, der ikke har muligheden for at udvikle sig, og måske kan klare at komme i skole, eller bruge sin skoletid til noget. Ja, så han får et skoleproblem, eller hun. Det er et problem, altså, skal I se det på mange planer, ikke? Altså både her nu, men også over lang tid for sådan et land, som til, eller Afrika det hele taget. Og også, at børnene har meget malaria, skolebørnene i det hele taget har meget malaria, det gør, at de er syge tit og kommer ikke i skole. Det vil sige, at deres skolegang bliver heller ikke særlig succesfuld. Fordi, men det har også den virkning, at de simpelthen er dårligere til at lære. Fordi det malariaen gør, det er jo, at den ødelægger de røde blodlegemer, eller man får en blodmangel, en voldsom blodmangel. Fordi hvis man vil skabe en bæredygtig udvikling, som han siger, i landet som Senegal, så bliver man nødt til at arbejde mod malariaen, fordi den tager så utrolig mange ressourcer. Fordi man kan ikke udvikles, hvis man er syg. Det er ikke muligt. Altså en befolkning, der er syg, en befolkning, der ikke har mad nok at spise, en befolkning, der ikke har, kan man sige, den intellektuelle kapacitet, hvordan skal de udvikles? Sej. Det var så den korte introduktion til, at vi skal begynde at vise de her billeder, og det gør vi så nu. Og det er så det lille projekt, som vi har startet for et par år siden.
I sagde i form af
den malaria, der angriber.
Ja, det er rigtigt. Det kan jeg så sige. Det er fordi, man har fundet ud af, at der er en type af malaria. Man har altså fundet ud af, at der er en parasit, der kun kan overleve moderkagen. Og det er derfor, at de her gravide kvinder er så sårbare, for den kan du ikke opbygge nogen form for immunitet imod. Fordi man har undret sig over, hvorfor de gravide kvinder er så sårbare. Så det er altså derfor. Og det er faktisk en egypter, der fandt ud af det for nogle år siden her på noget videnskabeligt arbejde i Danmark. Han er med i gruppen, som arbejder mod malaria. Og han er leder af det her kvindehus, som vi så støtter blandt andet med symaskiner og penge via Vendsyssel Malaria og andre til, at de køber det her myggenetstof og så syr myggenettene. Og han er skrædder, og han er i La Prætre, i La Gerisolfans. Og han er også den lille kristne præst, der har den lille bitte kristne menighed på 25 personer i det her ellers muslimske område. Og han er også hver sin slægtshistorie en traditionel helbreder. Så han er en meget kompetenceudviklet mand, vi har med at gøre her på mange måder. Det er så Ami Traore, som er den kvindelige leder af det her kvindehus, og hun er så første kone i det ægteskab, og jeg er tredje kone. Så vi har på en måde en fælles mand, kan man sige. Ja, det må man sige. Og her sidder hun så og arbejder ved en af de her symaskiner, som er kommet fra Skibby med omegn, hvor Cyklet Senegal i 12 år har sendt 2 container på 40 fod om året ned til den her bondebevægelse med især cykler, men symaskiner, værktøj, skoletasker, hæklenåle, viskestykker, gryder osv. osv. Og vi pakker igen den 20. 21. april, og det gør vi for første gang på Christianshavn, og det er en meget spændende logistik at se, om vi kan få det til at hænge sammen, men nu prøver vi det. Men de her sygemaskiner kommer så fra ældre mennesker jo rundt omkring i Hornsherred, og de får virkelig en god alderdom hernede. De bliver plejet og passet og brugt, indtil de absolut ikke kan bruges mere. Og Benjamin, som I mødte før, er god til at passe på sygemaskinerne. Så de står i høj kurs. Og det her, det er så gamle trædemaskiner, som er de allerbedste, men der er også de små hånddrevne, og så er der også nogle elektriske, men de kan de så ikke lige bruge her, fordi her er ikke strøm, men det er der oppe i nogle af husene. Så her er de i gang med i kvindehuset og sy. Det er en af de unge kvinder, der er dernede som en slags elev. Og hun er i gang med at sy de her tråde, som de holder i, som man skal binde myggenettet fast med. Det er Abdullah i bagerste billedet, og så står den unge kvinde inde i myggenettet. Det her så, hernede tidligere, så kan man indimellem få fat i de der industrielle syede myggenet, som staten så køber ind og sælger videre. Men folk vil så meget hellere have den her senegalesiske hjemmelavede model, fordi den passer bedre til deres kæmpe store madrassystemer, og den er længere og kan komme højere op. Så det er den her model, de hellere vil have. Så folk siger, at de vil meget hellere have de her hjemmesyde myggenet, for de har med den form, som de synes er den, den skal have. Og det her, det er sådan en lille parentes. Det er de store hjemmelavede lerkrukker, som kvinderne laver i en landsby i nærheden. Og de bærer på hovedet ned til markedet og bliver solgt, og de står i alle hytter. Og dem har man så det kolde vand i. Det er drikkevandet, der står her. Så det bliver simpelthen holdt dejligt køligt i de store lerkrukker. Og det er fantastisk at se kvinderne vandre en tidlig morgen ned med de her store krukker ned ad landsbyvejen. Så det er en af de lokale skrædder, der er blevet indkaldt i perioden, hvor de begynder at syge myggenet her i maj. Inden regntiden, så bliver der nogle af de lokale skrædder indkaldt, og så får de en lille løn, og så er de så med til at sy myggenet, så de bliver syet lige op til regntiden og distribueret inden regntiden starter. Og det er en dejlig, gammel, god singer, som kan sy i rigtig, rigtig mange år endnu, og som kan repareres, når den er i stykker. Det er så bare for at få et nærbillede på den der singer. Vi havde en gammel mand, som desværre er død i Skibby, men han reparerede symaskiner til Cyklet Senegal i 10 år. Og han havde rigtig smertesyndrom i sine ben. Han sagde, for fanden, når jeg kan ikke mærke mine ben, når jeg står og laver symaskiner. Og han elskede singer, så det var den bedste ting, man kunne komme med til ham. Og lidt inde i myggenetsystemet, der sidder Demba Manzales. Ja, det, og nu syr han så nogle poser, Benjamin, som myggenettene kommer ind i. Og de ser sådan her ud. Og det er så i vestafrikansk, ligesom det stof, som jeg har på her traditionelt. Det er altså Demba, som sidder her, som er generaldirektør for den her bondebevægelse. Og han sidder så sammen med Amit Raule, som hans første kone. Og jeg er så hans tredje kone, og hans anden kone kommer om lidt på nogle andre billeder. Og første kone har 6 børn, anden kone har 9 eller 8 børn, og jeg har 5, ikke med ham. Så vi har mange børn i vores familie. Og det her, det er hirse. Det er en hirsemark. I kan se de der stængler hernede, det er hirsen. Og hirsen bliver dyrket meget i Senegal, og den bliver brugt til at lave en traditionel couscous af. Og den er meget næringsrig. Og så ved I også alle sammen det her med, at fødevarepriserne stiger jo ekstremt i den fattige verden nu. Altså risprisen er stiget med op til 50% på det importerede ris. Det er fuldstændig vanvittigt forfærdeligt. Altså han vil bare sige tilbage på det andet billede, at det jo, der er problematikken, den store problematik med malarien, som han sagde, for det er, at den er i regntiden, og det er i regntiden, det er ude i markerne. Og det er klart, når bonden og bondens kone og bondens børn bliver syge af malaria i regntiden, hvor de skal ud og dyrke jorden, så får de ikke dyrket den jord, som de skal leve af. Og sådan er det. Det er den lille sygeklinik, som ligger lige ved siden af kvindehuset. Så bondebevægelsen har bygget en del af de her sundhedsklinikker, og den her er så en fornyet en med støtte fra staten, og sådan så den gamle ud, og her kommer så kvinderne ind og føder under de her forhold. Så der er ikke andet udstyr end det her. Fordi det første år, da vi lavede det her projekt, så købte vi myggenet hos Vestergaard Fransen i Kolding, som jo er nogle fantastisk gode myggenet, men folk fandt ud af dernede, de vil hellere sy dem selv, selvom de selvfølgelig ikke har den samme kvalitet, for det har de ikke. For den der long-lasting tråd, som der er i dem der, den kan holde meget længere, men den har jo ikke den samme personlige værdi, som det, man laver selv. Det her er en helt traditionel lille gård i en lille hytteområde i landsbyen Faun i det sydlige Senegal, hvor bondebevægelsen arbejder. Og det er en lille lokal, lidt bitter aubergine, og den ligger så i den her store, smukke kalabas, sådan en græskarlignende frugt, som man bruger meget til opbevaring. Man bruger dem også til kogning af hirsen med nogle bitte små huller i, og så bliver det dampet med et stykke klæde henover. Det er en stor madkunst. Det er bare for at sige, at sådan ser det ud i regntiden og i tørketiden, som der er nu, så er det jo bare sand og støv og sand og støv alt sammen. Så nu er Abdullah sammen med Samba på vej rundt i landsbyen med myggenet under armen for at diskutere med Gud og hver mand og kvinderne selvfølgelig, hvorfor man skal beskytte sig mod malaria. Det her er så de tage, som folk foretrækker i stedet for de traditionelle stråtage. Det er så det her pladeværk, og det er jo ikke noget, der holder regn noget, når regn vælter ned. Og her er Abdullah og Samba i diskussion med en mand, der er kommet ned til bondebevægelsen for at hente x antal kilo ris. Og det er en del af WHO's Afrika-program, at de mænd og kvinder, der går til alfabetisering ude i landsbyerne og lærer at læse og skrive og regne, de får en lille smule kilo ris for en slags kompensation for, at de lærer at læse og skrive og regne. Og det har Kulififa så blevet udset som en af de der depoter, hvor landsbyfolkene så kommer og henter med en liste, hvor mange der går og lærer at læse og skrive, og så henter de så det her ris. Og så er det, Abdullah siger, det er godt at få ris, men det er også vigtigt at beskytte sig mod malaria. Hvad ved du om malaria, og hvad kan man gøre ved det? Det er så også diskussionen med de her rissække. Og så bliver der selvfølgelig også en diskussion om benzinen, der kommer vælter ud af knallerten, og så brugte vi lidt tid på det. Så han bliver også udsat for at høre om, hvad han nu kan gøre, hvad han ved om malaria, hvordan det forebygges og hvad man behandler det. Og så bliver han selvfølgelig puttet ind under myggenettet, og han har selvfølgelig en cykel, der er kommet fra Skiby med omegn via cyklen til Senegal. Og det er så en æselkær med de her 3 forspændte æsler, som kommer fra en landsby længere væk, som så også har været med sin liste og fået de der ekstra antal kilori, som de så skal transportere ud. Og de bliver så også diskuteret om malariaen. Og her er det så, at han diskuterer med en af de mange kvinder om, hvor vigtigt det er, at kvinder, især under graviditet, beskytter sig imod malaria. Og hun er så lige så smuk, som de mange senegalesiske kvinder er. Og så smukke er de bare. Ser du det? Aha, det er sandt, siger han. Og her er så det der depot for risene, som de så kommer og henter. Og så igen farverige kvinder, og hende der står bagerst i billedet, hun har sådan en pind i munden, og det er den lokale tandbørste, og sådan en har Abdullah også med, den sad han med i morges. Det er sådan en pind, man tager, og så renser man tænder med den, og den virker lidt desinficerende. Og når man så har renset i systemet, det er meget bittert, så laver man sådan en kæmpe langspyt ting, og så får man alt det her snavs ud af munden. Og de der kvinder er meget dygtige til langspyt, altså vi virker fuldstændig latterlige, når vi klatter det der ud i forhold til de her. Jo, det er en speciel gren, der er lidt desinficerende og lidt bitter, så det er også godt for fordøjelsesapparatet, for du kan få noget bitterstof ned. Og som sælges, og man tjener penge på et akar i storbyerne. Ja, en cykel er en god ting, og den her ser lidt havereret ud, så den bliver transporteret på kærren hjem. Her er så en gravid kvinde, der skal overtales. Og han er ved at overtale hende om, hvor vigtigt det er, at hun skal have et myggenet nu. Og så går de sammen hjem til der, hvor hun bor. Og hun er så gift med den her gamle, blinde mand. Og det vil sige, at han kan ikke arbejde. Det er hende, der laver alt arbejde. Hun hører til en af de rigtig fattige kvinder i landsbyen. Og der var ingen af os, der troede, at han kunne lave børn mere, men det kunne han altså. Så hun er så gravid. At det er livsafgørende at beskytte sig mod malaria, det er lige så vigtigt som at få noget at spise. Det er det, han er ved at diskutere med dem her.
Når du siger, at du siger nogle gange overtale, kan det være svært at overtale,
ja,
før du kommer og bruger dem?
Ja, fordi de hellere vil bruge pengene på mad.
Skal jeg købe
det? Det må han løbe pri på, måske det er.
Løbe pri, hvor de må det farmaci, så bare det skal, så bare det skal gang med.
Hvis man kører den på et apotek, så koster de op mod 45 kroner.
Men nu er begge løsningerne i Senegal, hvor man må lave sig gerne.
Men med den støtte fra Vendsyssel mod malaria og cykler til Senegal, så sælger de den ude i landsbyerne for ca. 11-12 kroner. Det er så en subventioneret pris, fordi vi giver penge til, at det kan blive syet. Så vi sælger myggenet for 50 kroner, så det er så indberegnet en lille løn og lidt transport og hentning af myggenetstof. Sådan ser en lille hytte ud inde i, hvor hun bor, den her kommende mor. Hun har 8-9 børn, i hvert fald.
Men hvor meget er det til 12 kroner? Er det en månedsløn?
Det er 5 kilo ris.
Ja.
I det øjeblik.
Ja.
Ja. Så det er jo en prioritering.
Jamen, hvad vil du sige, det er sådan?
Jamen,
er det en indkomst?
Jamen, altså, det er så lidt som overhovedet, man kan tænke sig. Altså, en kvinde som hende der har ikke de her 1000 sefer om dagen i hånden overhovedet. Det har hun ikke. Hvis de ved, at de ikke har nogen penge, altså hende her, hun fik det. Fordi han siger, at der er mange udgifter forbundet med det her. Altså, de skal ud i landsbyerne, og de skal bruge tid og kraft og arbejde og alt muligt andet. Så han siger, at det er også vigtigt, at folk er klar over, at det er et stykke arbejde, som man skal deltage i. Ja. Så det er en politik, kan man sige, fra bundbevægelsens side, at folk skal bidrage, ikke bare have det gratis.
Ja. Er der ikke nogen steder, der er blevet doneret?
Jo, men ikke i Senegal. Det er mere i Østafrika. Det diskuterer vi også i formiddags. Han kender heller ikke til nogle projekter, hvor de bare bliver givet. Dem, der bliver distribueret gennem staten, gennem sygehusene, det er også den samme pris, det der 1000 sefer, cirka 11-12 kroner. Så de holder ligesom det samme, som den nationale strategi er. Men der er ikke gratis uddeling af myggenet i Senegal overhovedet. Der er nogle NGO'er, som deler gratis kondomer ud, men det er nogle NGO'er, der er støttet udefra med pengemidler. Så det er der nogen, der gør, men det er ikke sådan, at det er alle vejen. Det er lidt afhængigt af, hvor der er projekter. Der er slet ikke nok, altså. Han tager nogle gange til hospitalet for at spørge, fordi han har alt et lager hjemme hos sig med kondomer og sådan noget, og tit får han at vide på sygehus, vi har ikke nogen. Og Abdullah diskuterer, og børnene og kvinden lytter, det kan I tydeligt se jo. Han er en god...
Er stoffet præpareret med syr?
Nej, bagefter. Det bliver imprægneret bagefter, ellers bliver det giftigt at sidde og arbejde med.
Og hvordan holder det?
Det er så for en regntidsperiode, så skal de så reimprægneres igen. Og det er der projekter, som også er sådan, hun støttede projekter ude i landsbyerne, som kører rundt og imprægnerer myggenettene, for det er jo noget giftigt arbejde. Så de skal helst have masker og handsker på. De har to gange fejret African Malaria Day nede i landsbyen, det er den 25. april. Det er også derfor, vi laver en masse aktiviteter her i april måned for at gå opmærksom på det her. Og der var der blandt andet sådan en imprægneringsgruppe, der kom, der var en 300 mennesker, og så fik de så forevist, hvordan den her imprægnering af myggenet foregik. Det her, det er et brusebadssystem. Der er et hul til afføring, et hul til tisset, og så en spand vand, og så det her, man klarer både vask og toilet og det hele. Det er en plastikkande, som er en vigtig kande i Senegal, fordi det er den, man har med, når man går ud på hullet, og man skyller sig efter, man er på toilettet. Den er senegalesisk fabrikeret, og vi har en del nogle gange haft det med hjem og solgt den som en lidt eksotisk vandkande til blomster. Sådan. Det er solgt mange af. Okay. Så man ved, når kanden ikke står på gårdspladsen, så er hullet optaget, så kan det være, at man går derud, indtil det kommer tilbage. I stedet for optaget, så er det så kanden, man kigger på. Traditionel hytte med vasketøj, og så er det så Her diskuterer han med drengen om, at den dreng, der går i skole, også skal passe på og komme ind under myggenet, så han ikke får malaria, og så han kan følge sin skolegang. Og så bliver han forhørt her, altså, hvad han ved om malaria. Det kan man godt se på ham. Han er ligesom i gang med at ved jeg nu nok. Her snakker han med børnene om malaria, men han snakker også om, at det er vandet, der står der. For alt det vand, der står der, det er der, myggelarven har det rigtig, rigtig godt. Så det er noget med at få vand væk i de områder omkring hytterne især. Og så også alt det her bevoksning, alt det der, hvor fugten kan stå og hygge sig, der er det, at myggene stortrives. Hun har jo en lille en på ryggen, det er jo en orange. Bundet, I kan se fødderne sådan lige ud til siden. Og hun vil ikke rigtig høre efter, så hun får sådan lige en hiven tilbage. Og I kan også se, hun har også den her tandrensepind i munden. Og han snakker så om, hvor vigtigt det er, at den lille bliver beskyttet. Så det er børn, de helt små børn, der er allermest sårbare. Og det er dem, der skal passes på. Nu går vi ind i en lidt større compound, hvor Abdullah imod traditionen er ved at hive noget vand op. Ellers er det kvindearbejde jo i de her områder i Vestafrika. Jeg driller op og spørger, om han er ved at søge sig en kvinde og charmere hende lidt, men det er nok ikke lige det der måske. Det her det er så familien, hvor jeg er en del af, og det er så anden konen med nogen af hendes mange børn. Og så er hun så den næste, der skal overtales om, at hele familien selvfølgelig skal ind under myggenet for ikke at få malaria. Og det er oppe på verandaen, hvor familien bor, manden i midten og en kone på hver side. Og så er Abdullah så på vej ind ad den her Yamaha-dør for at diskutere med en af de mange døtre i familien. De er den, der diskuterer væk inden det fide eller familie. Så Abdullah er i gang med at overtage den til, hvor vigtigt det er, at hun får den her lille Mariama ind under myggenet, som på det billede er en 4-5 måneder gammel. Det er så anden konens værelse, vi er inde på her. Og så kommer myggenettet op, og den lille og moren ind, og resten af familien kommer også med ind under myggenet. Og så skal prisen jo diskuteres. Altså selvom prisen er 1000 sefer, så skal den altid diskuteres, for altid skal diskuteres i Senegal, når man skal have penge ud af folk. Og her får du så de 1000 sefer. Så det er mor og datter og datter, eller hvad det kan hedde. Det er så også mit barnebarn nu, når jeg nu er gift ind i familien. Og hun hedder Mariama, fordi jeg hedder Mariama, så det er sådan det er. Det er en af de gamle kvinder i landsbyen, som hører til samme folkeslag som Abdullah. Han er pøl, som oprindeligt er nomade og kvægfolk. Og da han nu ved, at hun heller ikke har ret meget overhovedet, så er hun også en af dem, der får et myggenet. Og så siger han, det er vigtigt også, at de gamle kommer ind under myggenet, fordi de har også et svagt immunsystem. Og hun sidder her og ordner nogle blade til middagen. Der bliver lavet varm mad morgen, middag og aften. Grød om morgenen, og så ris midt på dagen og ris om aftenen med lidt sovs til. Så der bliver konsumeret enorme mængder ris i Senegal, altså. Og det er importeret ris, rigtig meget af det. Ja, og det er så dyrt nu. Det er fuldstændig, og det er hvidt poleret ris. Thailand, Kina, Indien. Ja.
Men det får tre måneder om dagen.
Ja, men mange gange er det kun ris med en lille klat ingenting på, altså. Så der er ikke ret meget næring i det. Det er en meget ensidig kost. Det er sådan et lidt yngre medlem af familien.
Jeg kan sige, at den her del af Senegal er rimelig frodig.
Ja, den er rimelig frodig, men alligevel den fattigste del af Senegal. Ja, ja. Det er sådan en anden historie. Ja. Fordi Abdullah kommer nordfra, og han siger, at han havde aldrig oplevet så stor en fattigdom, så da han kom derned.
Men når man importerer ris,
ja,
og ikke spiser de afgrøder, man selv har mulighed for,
ja,
så vil jeg særlig gerne vil have ris.
Ja, men de dyrker også ris, men de dyrker slet ikke nok ris til sig selv, altså. Så der bliver dyrket en traditionel ris, som er meget mere næringsrig, fordi der har du stadigvæk skallen og det hele på.
Det er også.
Ja, det skal være hvidt, det skal være hvidt hvedemel, og det skal være hvidt sukker, og det skal være hvidt risen. Det er det.
Lige så tosset
som os. Lige så tosset som os andre, og det har jo bare nogle kolossale konsekvenser dernede. Nu er vi så på vej sammen med Aura til at besøge den her lille nyfødte, den tidligere gravide kvinde i så. Hun har så født den her lille pige, som så lige præcis er kommet ud. Og selvfølgelig så skal ind under myggenettet med det samme. Og her er så barsens besøg, og det var så hende den gamle kone i myggenet før, og så anden konen, og så nogle af de andre nabokvinder, der så kommer på barsens besøg. Og her sidder jeg med den lille nyfødte. Hun har det rigtig godt, den her lille. Og hendes mor, Auerso, har nu fået en markedsstand i det nye marked. Der er kommet et marked ned i landsbyen, som bondebevægelsen har været til at starte. Og det her betyder rigtig, rigtig meget for sådan en fattig kvinde. For så har hun en lille stand, og så køber hun et løg, og så sælger hun det med et par øre dyrere. Og på den måde får hun faktisk en vedholdende økonomi. Og det betyder kolossalt meget, også for hendes børn.
Er det støtte med sådan nogle lille problemer?
Ja, altså det, vi har et projekt dernede nu over 4 år, som udfaser ud her i november. Og det er til 122 landsbyer. Det er med mikrolån, det er med høns, og det er med alfabetisering, og det er kapacitetsopbygning og en hel masse andre ting. Ikke? Så i øjeblikket er der mikrolånsmuligheder for små solidariske kvindegrupper på 5. Og der er flere af grupperne, der er startet med høns, og nu er kommet helt op til, at de faktisk har købt større kvæg. Så det er en virkelig succesrate, at der så er mange andre problemer i det. Det er sådan en anden historie, det er der. Barselsbesøget går hjem, og så slutter vi af med Abdullahs fødder under myggenettet, eller på vej ud af myggenettet måske. Så er billederne færdige, og så må I stille spørgsmål, hvis I har nogen.
Er der ingen anden basis på
havgrød
eller ris?
Altså hirse, som man lige stiller før.
Og
det er det, du lader sig. Det er jo det, man tvang dem til under koloniherredømmetiderne, og det er der stadig mange, der dyrker. Og tidligere var der en fastsat minimumspris per kilo, det er der ikke mere. Fordi det har verdensbanken krævet af de her fattige lande, det må de ikke sætte mere. Vi siger, at den fattige bonde er ikke garanteret en pris for den høst, han har i jordnødder. Og verdensmarkedspriserne på jordnødder er kørt helt ned. Så er der så sket det i år, at priset på sesam er gået op. Men fordi priserne de seneste år har været meget lave, så er der ikke ret mange, der har dyrket sesam. Så derfor kunne de have tjent meget på sesam i år, men der er ikke ret meget sesam. Og grunden til, at sesam er steget i pris, det er så fordi Indiens sesamhøst er meget dårlig i år. Så sådan kører det op og ned, og det kan fattige bønder jo ikke beregne sig frem til. Majs, dyrker de? Le sorgo, det er også sådan en lille kornsort. Lidt grøntsager?
Lidt lys.
Og noget frugt, det er ligesom det. At man dyrker slet ikke nok til, hvad folk spiser overhovedet. Tusindvis af tons af ris bliver importeret. Vi importerer mælk, kød, masser af lortebillige kyllinger fra europæiske overskudslager, hvor vi siger, som bliver solgt dernede, som der er absolut ingen næringsværdi i overhovedet. Det var kun i en periode, de stoppede det på grund af fugleinfluenza-risiko. Så igen. Så det vil sige, at for en fattig bonde kan det ikke betale sig at dyrke grøntsager for eksempel, for de kan få den billigere fra Europa. Det er jo sådan fuldstændig idiotisk. Jamen det er helt...
Hvordan er det klimaet for, om nu sker der ændringer i de områder?
Altså, den sidste års høst var frygtelig dårlig, og det mener man blandt andet er på grund af klimaforandringer. Faktisk, det var en meget lille regn. Og når regnen så endelig kommer, så kommer den mega voldsomt, og så skyller den simpelthen jorden væk. Så er der ingen nogen afgrøder tilbage i den år. Og han siger, at det har været mindre regn over tid, men i sidste år var det katastrofalt meget mindre.
Hvad du sagde, der er jo flere problemer med dyrene. Altså, hvad problemer kommer der med, når de ene bliver succes, at de har høns, og hvad er det så for nogle at dyr, hvad er så for problemer, der opstår undervejs?
Er det meget? Han siger, at gennem projektet ved det, at alle de her kvinder, som så indgår i det, de får undervisning i hønsehold, og alle hønsene bliver vaccineret, osv. osv. Så derfor har de fået nogle af de der sygdomme, der næsten dræbte alle høns tidligere, blandt andet Newcastle disease. Den er der næsten ikke mere. Så hønsene har fået det meget bedre. Og når hønsene får det bedre, så får kvinderne det bedre. Og så kan de så betale sig nogen tilbage, og så kan de så gå videre med de der geder, for eksempel. Ikke? Men det, der er og har været problemet i projektet, det er den økonomiske styring af det. Det er svært at styre penge i Afrika. Fordi det er det der med, når en fattig kone får et lån, når hun har et barn, der er dødssyg, og de der penge skal bruges til høns, så står hun jo i et dilemma. Hvad gør hun? Og hvis hun bruger det på det syge barn, så kan hun ikke betale sit lån tilbage, og så videre, så videre. Så det er det, der er svært. Ikke? Det er jo hele tiden det der prioritering. Skal jeg købe mad, eller skal jeg sørge for, at min høne bliver vaccineret? Og tænke høne lang tid, det er langt ud af tiden. Ikke? Tænk her og nu et sygt barn. Det er jo lige her og nu. Ikke? Så det er sådan noget, som er svært at fatte, når man sidder og skal måske skrive et projekt ned. Ikke? Fordi man tænker, om sådan og sådan og sådan. Men virkeligheden er jo hele tiden en anden. Ikke? Ja.
Nu ser jeg så næste etape efter hønsen fra geder.
Ja.
Men sidste år og forrige år, da så gik det der med julegaver, man skulle købe en ged, så var mange, der havde kritik af, at det var en dårlig idé at give en ged.
Ja.
Og så kan jeg godt tænke mig at vide, oplever man det der som en dårlig idé at have geder?
Altså han siger, det er rigtigt nok, at geder æder jo alt. Så hvis man ikke i regntiden beskytter sine marker, så spiser gæderne det hele.
Vi kan tage æslet med.
Ja, vi kan tage æslet med.
Gennem kære kan vi jo æslet.
Ja, det er jo det.
Han må meget gerne være kritisk
for. Han siger, at de sørger for, at dyrene ikke kommer ind og spiser på markerne. Så alle dyrene har sine fordele. Okay? Han siger, at vi har bankkontoer, hvor vi putter vores penge. Hvis de har en ged, eller nogle får, eller nogle høns, så er det den fattige bondes bankbog. Det er hans kapital. Så det vil sige, at når bonden har et problem, eller ikke har mad, eller hvad han nu er, eller barnet er sygt, eller et eller andet, så sælger han en høne eller en ged, og så er det så den måde, han klarer sig på. Og hvis du skal ud og rejse, eller du har en stor begravelse, eller et stort bryllup, så vil du så sælge din ko. Så man har brug for både geden og hønen og fåret og koen og æslet til forskellige etaper i livet. Fordi hvis man kun har en stor ko og ikke har en lille høne, og behovet af penge ikke er så stort, så er det meget bedre at sælge den lille høne end at sælge koen. For hvis du sælger koen, så får du mange penge, og så bruger du mange penge med det samme. Og sådan er det. Det vil sige, at han siger, at hønen beskytter geden, fordi så er det hønen, du sælger, og ikke geden. Så det vil sige, at hønen beskytter geden mod at blive solgt i stedet for. Ja.
Det er sådan meget nøjsomt.
Ja. Ja, det er rigtigt. Men der er meget lidt affald, vil jeg så sige, ikke? Fordi, altså...
Appetinskræd.
Ja, jo, men det er rigtigt.
Appetinskræd. Man kan også få næring ud af noget, som ikke så mange andre kan få næring ud af.
Han er pølfolk, ja. Han elsker konen. Altså, I skal snakke med ham. Se nu, han bliver så glad, når man snakker om køer. Det er fantastisk. De elsker deres køer. Altså, første konen i vores familie, hun er også pølfamilie. Og når hun snakker om sin køer, altså, hun er strålende. Hun er meget mere strålende, når hun snakker om sin ko, end når hun snakker om sin mand. Altså, konen, det er simpelthen, det er så fantastisk. Det er helt utroligt, altså. Det sidder inde i deres... Ja. Det er en formue, det er rigtigt. Så han er glad allerede på forhånd, når han ved, at nu han skal se nogle køer, så sætter han formue. Det er dejligt med køer. Var der nogle flere gode spørgsmål? Ja.
Men nej.
Ja, det var flere.
Hvis man er dernede og bliver smittet med malaria, og så rejser hjem, hvor lang tid kan det sidde i sig?
Der findes jo mange, der findes på hovedsagen fire typer malaria. Den, der er den farligste, og det er den, de har i Vestafrika, det er falciparum-malaria. Hvis man bliver rigtig behandlet, og en behandling tager 3 dage, så bliver man helt helbredt.
Jamen, hvis ikke man bliver behandlet, så
så bliver det jo behandlet, når du kommer hjem, kan man sige. Det er det, jeg siger. Hvis du får den rigtige behandling til falciparum-malaria, så bliver du rask. Du får ingen bivirkninger af den, medmindre du er død af den, for så er det for sent at behandle, kan man sige. Men altså, principielt bliver man rask, men der er de andre typer malaria, som ikke er så dødelige, men de kan blive boende op til 20 år, blandt andet i leveren, og komme og bryde ud en gang imellem.
Min far sejlede sig.
Ja, så det er det,
i 1925.
Ja, det gjorde min bedstefar også.
Og så dør han i 51.
Ja, af malaria.
Det er noget med milten at gøre, ikke også?
Nej, ja, det kan godt være, at det også påvirker milten, fordi det er jo stort i meget lunde, hvis det er. Men det kan godt være, hvis man siger, langtidsvirkning er malaria.
Ja, ja.
Det er den, der malaria, som ikke er umiddelbart så syg, så farlig.
Og den dræber ikke,
men det holder sig ikke en lang tid.
Men bliver han så
og det er jo ikke typisk for en parasit, som ikke dræber.
Ja.
Altså, en parasit, der dræber, er jo en dum parasit.
Ja, det kan man sige.
Jamen, ved du noget om, han blev behandlet?
Nej, han er ikke blevet behandlet. Før 25 år efter.
Ja, vel.
Men så dør han af det.
Ja.
Altså, og der er jo også af den her falciparum-malaria, de her resistente typer, som er meget, meget svære at behandle. Det, man jo har fundet ud af, det er, at klorokin og kinin, som man behandlede med før, det er de jo blevet meget resistente overfor, især den her falciparum-malaria. Men det, man bruger i dag, det er en artemisia, det er en de er familie med gråbønke, det er en kinesisk lægeplante, som de har brugt i tusindvis af år i Kina, og den tager alle typer malaria. Det, som WHO har anbefalet, det er, at man laver som kombinationspræparat for en sikkerheds skyld, så det er kombineret med en sulfa eller en penicillin-lignende ting. Og det er den behandling, man bruger i dag. Og den tager det, hvis du bliver behandlet. Og det er 3 dage. Ja, men det havde man jo ikke. Det her det er helt nyt.
Det havde man ikke.
Ja.
Men det siger, at hvis man rejser til Afrika eller andre steder, hvor der er malaria, så altså, jeg har hørt, at der er så mange bivirkninger, det er forebyggende ting. Ja,
det kommer an på, hvilken du får. Ja.
Ja, okay, men jeg har hørt om det. Og så vil jeg spørge jer om det måske kunne være en god idé at lade være med at tage den forebyggende medicin, og så hen og få en træningsbehandling.
Ja, det er lige, jeg gør. Ja. Ja, jeg tager ikke her malerone eller jamme eller hvad det
er. For jeg hører, man kan både blive
skør af
hovedet af det. Ja.
Og nogle mennesker kan ikke tåle det. Vi har flere rejsegrupper med, hvor der er nogen, der bliver rigtig, rigtig syge, også af malerone. Mm. Men man skal jo have det mod, som siger, okay, jamen, så tager jeg den ikke, og så tager jeg den, hvis jeg bliver syg. Og man kan sige, at hvis man er værd med at rejse ned i regntiden, så er sandsynligheden for at få malaria betydeligt meget mindre. Der er meget lidt malaria i tørketiden, som jeg vil sige, december, januar, februar. Det er der. Der er ikke ret meget malaria. Og så er der nogen, der tager homeopatisk medicin og tror på det, og det virker så, hvis man... Ja. Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, det er udmærket. Ja, jamen, jeg synes, det virker. Jeg har også været dernede i regntiden og taget homeopatisk medicin og ikke fået malaria.
Jeg har en meget god ven. Vi har selv gået i Afrika nu, og jeg har også haft malaria. Og men altså, vi talte før om de der malaria, blandt andet. Ja. Det er det, der bliver, det behøver det ikke.
Nej, det ved jeg godt.
For jeg har taget malaria to gange, jeg var nede, efter det, jeg kom hjem. Og det var ovenikøbet, jeg var nede første gang, efter min mand var døde. Men mine gode venner dernede, de engelske venner, sagde, at vi vil ikke modtage nogen fra Europa, der får malaria, for de har været ude for en længere, og der måtte hentes hjem igen. Ja, det bliver meget hellere brug den der kritiske medicin, hvis de får malaria.
Ja, og det er altså, hvad hedder det nu? Sebastian Kleins mor.
Ja, Lykke.
Lykke.
Ja,
hun tog jo malaria.
Ja.
Og blev skør af det. Og kom aldrig ud af det. Og ham i Bygbjerg, som er professor, så vi lavede høring sidste år i Holbæk med i Bygbjerg og Sebastian Klein, uden at vide noget som helst, at de havde den fælles historie, at det var i Bygbjerg, der hjalp Lykke, dengang hun blev forgiftet, for der var ingen, der ville tro hende. Det var ikke det, hun blev af kun, men det var en del af det, så vidt jeg kunne forstå. Nej, det har jeg så haft en del med, eller et par stykker med, som har fået det så dårligt, altså dårlig mave og mærkelige hovedet og så videre, så videre, ikke? Og der fandt de så bagefter ud af, at det faktisk var malaria. Men man bliver nødt til at gøre op med sig selv, hvad man tør og hvad man ikke tør. Man må tage ansvaret selv, altså ja, det siger jeg til dem, jeg har med ned. Man må selv beslutte, hvad man vil.
Det er rigtigt, hvis man rejser uden for regntiden, så man kan være der nede i 14 dage uden at se en ny.
Sagtens, ja. Sagtens. Men man kan jo ikke sige, at du kan ikke få det, for det risiko er der jo stadig.
Og det er jo tit en meget kort periode, der er i aftentiden, det er også godt.
Ja, for det stikker som værst.
Så kommer man over et net, så...
Ja, ja.
Nu kan jeg så se, at det net, de har omkring deres senge, og det må jo tolke sådan, at det er værst om natten.
Ja, det er det også. Det er, når solen går ned, skummer inden natten, og så morgen ud. Det er det, jeg vil mere sig.
Og alligevel så siger jeg sagt, at det er, når man arbejder ude i marken, at der er mange myg.
Ja, der er mange myg, for de står der arbejder i rigsmarken, og der er fugten og vand.
Selvom det er
det.
Så selvom du har myggenet på natten, så er du ikke
100%
aldrig. Aldrig.
Aldrig. Aldrig. Aldrig. Aldrig. Aldrig. Aldrig. Man kan sige, hvor udbredt er det, altså? Er det sådan, at stort set alle har haft
malaria? Ja, alle. Og det er det, Abdullah også siger, at da han kom til Kassam også, fik han meget mere malaria. Fordi der også er mere fugtighed dernede. Alle har malaria. Siden han kom til Kassam også, hvert år flere gange malaria. Altså, man bliver slukket lige der, da solen begynder at gå ned, og man laver sine aftenbønder og det der, og så... Selvom man så går ind, og, altså man går ikke under myggenet, som lige med samme jo. Og når det bliver varmt nok, så sover folk ude, så må de have myggenetten, siger han. Så må man vente til, at man har en myggenet ude også, så man ligger ind under myggenet, sådan lige ind under madrassen. Fordi mange sover udenfor i regntiden, for det er varmt og fugtigt, ikke? Og så er det, så må man finde ud af at få en vane med at ligge sine børn ind under myggenetten udenfor.
Findes der ikke nogen... smøremidler.
Det er det effektive, men det hjælper lidt, kan man sige. Og hvis du skal købe noget, som er hvid medicin, hvis det, så er det dyrt jo.
Ja, så er det dyrt.
Ja, men de der eteriske olier kan tage lidt. Hvis du spiser B-vitaminer, kan tage lidt. Og kanel skulle også være meget godt. Men altså...
Den malaria-medicin, er den så tilgængelig for alle?
Nej, det er dyrt. Altså, den der nye artemisia-medicin, som hedder ACTH dernede, den kan man så få nu, siger han, for 750 CFA, det vil sige cirka 10 kroner. Fordi det er en subventioneret pris for 3 dages behandling. Altså han bliver simpelthen rest på 3 dage, selvom man tror, det er løgn.
og man bliver ikke mere modtagelig for det næste gang, eller får en svækkelse eller noget. Så,
altså det er lige det, at du kan implementere og pludselig op og forsker, men ellers er det
ikke nok. Man er,
nej, og man har ikke set, at der er dansk resistens, altså modstandskraften, når det bliver artemisemænd. Men det der er problematikken, som vi talte om lidt, at når medicinen bliver lavet, og inden den så bliver diffunderet helt ned til de små landsbyer, så er der risiko for, at de aktive stoffer af mellemforhandlerne bliver pillet ud, så de piller og medicin, der havner ned i landsbyen, er fuldstændig virkningsløse. Det er så penge tjenerier undervejs, ikke? Og det er det samme, der er blevet opdaget med det medicin, der bliver købt til hønsene, at det må de købe og selv tage op og hente i Dakar, for ellers så sker det samme under leverancerne, at de aktive stoffer bliver fjernet og solgt andre steder hen, eller ja, penge, ja, det er frygteligt. Altså de har lavet på i Bybjerg, der professoren i København, de har lavet en undersøgelse af de der injektioner, medicin de havde mod malaria ude i landsbyerne, og altså en meget, meget stor procentdel var ren fake medicin, altså kun saltvand, og de køber den dyrt. Ja, det er næsten ikke til at holde ud, jo. Og så stigende fødevarepriser oveni, og så... Nej, jeg siger til ham, han tager det hjem til Afrika igen. Han skal ikke blive i Europa, det har han også lovet. Han skal nok til hjem igen, når han er færdig med os. Han vil gerne være præsident i Senegal. Det er lovely. Han vil gerne være præsident for hele Afrika, siger han. Der er meget få mandlige diætister i Senegal, så I sidder med et kuriosum af en mand her, som også har valgt at være ude i den her lille, fattige bondebevægelse og arbejde. For en meget ringe løn, hvis det skal sige sådan. Han får 75.000 CFA om måneden, når der er penge. Og det er cirka... Hvad? 65.000 CFA. Så vil jeg kombinere om kutteren med den her. Det er ikke 1.000 kroner, altså. Det er ikke 1.000 kroner, det er 600 kroner om måneden. Og det er, når de har penge. Ja, det er ikke...
Hvad?
600 kroner. Han kan ikke gifte sig med den løn, altså. Han kan ikke forsørge en kone på den.
Hvorfor flytte Ambulance?
Det er svært. Der er stor arbejdsløshed i Senegal blandt unge mænd og kvinder. Så han har sagt, i stedet for at gå rundt og være arbejdsløs i en stor by, Kaolack eller Dakar, så hellere arbejde mere eller mindre frivilligt i en landsby og dog gøre noget og bruge sin uddannelse til noget. Mange sætter sig ned og gør faktisk ikke en skid. Og alle friske, aller fleste unge senegalesiske mænd har én tanke i hånden, og det skal de til Europa. Om det så skal koste dem livet, så gør de det. Samba, som han går med her, Samba, som han går med her, som vi har arbejdet sammen med i 10 år, da hans familie valgte sammen med ham at sælge den lille frugtplantage, de havde, købte han en billet i november måned sidste år for alt, hvad familien ejede, og var deres håb om, at han skulle til Europa, kommer ud i en træbåd i november måned med 80 mennesker ud på havet mod Kanarieøerne. Hvordan tror I, det går? Det går ikke så godt. Vel, de nærmer sig Kanarieøerne, det sner, og på sendingen sprækker, og folk ligger ned, og de må sidde og øse de her 5 mand, der ikke er næsten ved at omkomme. Og så vælger de faktisk at vende tilbage mod Senegal, og bliver så taget af politiet, og så eskorteret i land. Ikke? Så har de mistet alt, hvad de ejede havde, men han overlevede dog. En af de andre unge, der arbejder i bundevæsen nu, de var 15, der vandrede op igennem Sahara. 11 af dem døde undervejs. Og de 5, der så var tilbage, kommer på ind til Spaniens kyst og bliver taget af politiet og sendt tilbage og tortureret i Marokko. Så de er, og han siger til mig, jamen hvis jeg får muligheden, så gør jeg det igen. Det er ikke til at fatte, altså. De er totalt hjernevasket med, at man skal herop. Og det er klart, de billeder, de ser i fjernsynet, de, altså den måde, ja, den hvide verden præsenterer sig på, så tænker man, han har ambitioner i Senegal, siger han, så han skal ikke bosætte sig i Europa. Han tror på, at det er muligt at udvikle Senegal, og det vil han så bruge sit liv på. Skal vi give ham en hånd over? Der er ikke så mange unge mænd i Senegal, der tænker sådan. Ja, lad os se.
Vi har så også oplevet, at vi har rejst ud ved kysten, og der har vi så oplevet, hvordan fiskene er blevet færre, på netop Spanien, vi ligger og fanger fisk ude fra Senegal. Og det er jo altså, det er jo en af de steder, hvor de kunne få alle fisk
fra Senegal fra. Og EU stykker fiskeindustrien i Senegal, og samtidig så fisker vi alle fisken væk. Det er fuldstændig...
Hvor mange mennesker bor der?
Omkring 10 millioner.
Lidt.
Lidt mere end 10 millioner.
Og landet er i forhold til Danmark?
Kæmpe med meget af det, jo sådan halv eller hele ørken. Ja. Det er sandt.
Nu der er så mange arbejdsløse, hvorfor dyrker de ikke mere ris?
Det er et problem. Fordi de har mistet troen på, at det er muligt lokalt at udvikle sig. De vil hellere væk. Og de tror, for at ligesom blive udviklet, så bliver man nødt til at tage til Europa.
Men det er så også, at risen, det er nogle begrænsede områder, man kan dyrke ris.
Altså han ville dyrke ris sidste år med sin familie i Kaolack, som ligger lige nord for Gambia. Og han havde købt meget ind, men der kom slet ikke vand nok. Så kan de ikke, altså så vokser de ikke.
Altså tager fjerdedel af Senegal til op mod Nord-Nord. Det er jo faktisk halvøkken.
Ja. Nej, det skal noget vand til.
Jamen, jeg vil bare spørge lidt om den politiske struktur. Jamen, jeg vil bare spørge, hvordan er landet egentlig styret? Altså,
Det er principielt et demokrati. Han er blevet valgt demokratisk, den præsident, der hedder Abdoulaye Wade, nu for anden gang. Han er lidt over 80. Der er masser af korruption, og det er blevet værre. Og men præsidenten prøver at bekæmpe korruption, siger han. Der er masser af korruption stadigvæk. Han er ikke dårlig som præsident, siger han. Han er meget diplomatisk. Han snakker meget, ligesom alle andre politikere. Snakker meget og gør mindre. Han lover meget, som han ikke holder. Det kender vi godt også i Danmark. Men han gør dog et stykke arbejde. Og han er jurist af uddannelse. Og han siger, at han straffer også, hvis det er hans venner, der korrumperer. Altså præsidenten. Så bliver de straffet. Han sætter også sine ministre i fængsel, hvis de er korrumperende. Han synes, han er god. Han siger, at den er altså præsidenten. Han straffer folk, der skal straffes, og så når de er straffet, så kan de komme tilbage og fortsætte deres politiske liv.
Hvordan ser I på EU's politik over for Afrika?
Fordi han siger, at Europa har ville have, at vi skulle kunne sælge vores varer uden told i Afrika. Og så at afrikanerne skulle kunne sælge deres varer uden told til Europa. Men han siger, at det vil jo hele tiden være os, der tjener på det. Fordi vores varer er vi overvældende overtaget hele tiden. Så Abdoulaye Wade, altså præsidenten i Senegal, har sagt nej til den der, hvad hedder den, frihandel. Ja, det har Abdoulaye Wade sagt nej til. Fordi de sælger meget mindre til Europa, end Europa sælger tilbage. Og Abdoulaye Wade siger, at det vil være afrikanerne, der taber på sådan en... Fordi det er, afrikanerne er afhængige af Europas varer. Så han var så med til at samle mange afrikanske ledere til en diskussion om det her, hvor de så besluttede sig for at sige, at det ved de ikke. Fordi at det, Abdoulaye Wade så også siger, det er, at de afrikanske produkter opfylder ikke de krav, vi har til produkterne. Ja, fordi de produkter, som Afrika kan sende herop, vil vi ikke have, for de er ikke gode nok. Og Abdoulaye Wade og de andre ledere så har så foreslået Europa, at man prøver at genkigge på den her frihandelsaftale, og man kan lave den på en anden måde. Sådan så de fattiges produkter også kan måske få den støtte, så de kan blive så gode, så de kan blive solgt her. Så det er sådan, det er lige nu, som han siger.
Jeg kan lige sige, at jeg købte tomater fra Senegal
i forhold.
Lige
her,
så
det er det tomater. Og de er gode, smager rigtig
godt.
Smager. Ja, de smager godt, hvis vi spiser dem til salaten. Hvis vi er færdige, så vil jeg gerne synge en sang, og så kan I gå hjem. Skal vi ikke sige det?
Jo, men det kunne jeg, at vi lige skal spise. Vi skal lige runde af. Noget af det, som vi så laver. Altså, vi har jo sådan set allerede de sidste to år arbejdet sammen med Kulu FIFA og cykler til Senegal. Det vil sige, de penge, som vi har samlet ind, det har været omkring 10.000 kroner i 2006 og 10.000 kroner i 2007. Det har vi så via cykler til Senegal givet til Kulu FIFA, der så har fremstillet og distribueret myggenet i deres område. Det er sådan set det, vi vil blive ved med. Vi vil så gerne lidt, skal sige, lidt tættere på Kulu FIFA, ikke fordi der er noget galt med cykler til Senegal, men vi er overbevist om, at når vi nu er nogle af os, og måske nogle flere, tager ned til Faun i november og december, så vil vi selvfølgelig ned og følge, skal sige, de penge, som vi sender derned, og så kan vi selvfølgelig også meget bedre tage ud her i lokalområdet og overbevise nogen om, at de skal støtte os med økonomisk bistand. Så det er sådan set lidt vores plan. Det er sådan en gang hen i november og december. Rejse derned. Rejse ned til Faun. Besøg Abdoulaye. Hvis ikke han er blevet præsident i den.
Nå, sig det, vi er blevet præsident, hva'?
Så er der stadig ingen inden for det. Så skal det nok.
nok på, at
jeg har bestemt i en
Så vi vil også gerne sige tak for jer. Tak fordi I kom. Jeg synes, det går rigtigt.
Ja, og så vil jeg bare sige, at nogle af de ting, der står der tydeligt nede i det her kvindehus, det er sådan nogle gennembrug små penalhus, de er rigtig gode, de koster kun 100 kroner, og de er syet af sådan nogle mælkeposer med pulvermælk, som man køber dernede. Og så er der et nye nede i kvindehuset, og så er der den taske, som også er syet dernede af Benjamin og hans medarbejdere, og så er der nogle små postkort, som man også har nogle smykker, I kan kigge på. Alt sammen er til salg, og det bliver solgt så dyrt som muligt. Og alle penge går til arbejdet dernede. Og i København så laver vi containerpakning den 20. april, mad mod malaria den 22. april på en færge med den verdensberømte kok for det der Noma, som hedder René et eller andet. Og alle folk arbejder frivilligt, og så underholdning og bliver fortalt om malaria. Så laver vi koncert mod malaria i Rundetårn, og så laver vi møde mod malaria på universitetet med et panel med Bygbjerg og Abdullahi og Anne-Marie Hepper, som skal sige, at ondt skal med godt fordrives, og det er jo rigtigt.
Må jeg spørge, hvordan gik det i en sygeplads?
Det gik meget godt, der var ikke så mange, fordi mange af dem var blevet beordret at blive ude i deres arbejde på grund af den kommende strække i morgen. Så de var en 15 stykker, men det var rigtig hyggeligt. Meget en fin modtagelse med te og kaffe og stor venlighed. Det var fint.
Godt.
Men inden du vil synge for os, så vil jeg også meget gerne sige jer tak, fordi I er kommet. Det er langt vej på både fra Senegal via Lissabon og København. Tak fordi I er kommet. Tak for jer.
Og på hans ord, så hedder Djarra. 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 Det betyder tak for det. Så han takker tilbage, at I har hørt om, hvad I laver i modsvægelsen. Og tak for støtten mod malaria. Endnu en gang, Djarra. Jeg vil gerne sende en velsignelse, fordi velsignelse er meget udbredt i Vestafrika, og det er så uanset, om man er muslim eller kristen, eller hvad man nu er, så bliver man velsignet på alle måder hele tiden. Så når man kommer hjem herfra og er i Vestafrika, så tænker man, hvor blev alle velsignelserne af? Og de er selvfølgelig blevet dernede, så derfor så skal I have en velsignelse. Og det er på fransk, fordi sådan har jeg fået den, og så synger jeg den på dansk, fordi vi er i Danmark, og så synger jeg den på malenke, som er min mands oprindelige sprog. Og den siger sådan her. Je vous mets aux mains de Dieu, je vous mets aux mains de Dieu, je vous mets aux mains de Dieu, je vous mets aux mains de Dieu. Jeg har lægger jer i Guds hænder. Jeg har lægger jer i Guds hænder. Jeg har lægger os i Guds hænder. Njekker for Allah, njekker for alle Mikael Allah, njekker for Allah, njekker for alle Mikael Allah, njekker for Allah, njekker for alle Mikael Allah. Kom godt hjem. Tak for jer. Det går. godt, siger.
Ja. Så er det godt.
Jeg hedder Mariama Gulager. Og Mariama, det er mit muslimske navn. Så da jeg blev gift med min senegalesiske mand og konverteret til islam, så fik jeg navnet Mariama. Og kvinderne spørger mig, ved du, hvad Mariama er? Så det ved jeg ikke. Det er Jesu mor, Maria. Så jeg konverterer til islam og får Jesu Maria navnet. Så det synes jeg er en fin bro mellem islam og kristendom. Med mig som en lille puslebrik i det.
Og det er selvfølgelig gennemtænkt,
ja, ja.
Du kommer fra et kristent samfund.
Ja, ja, selvfølgelig. Og det jeg så faldt for, sådan, altså helt fra starten af, det var den her lille senegalesiske bondeleders enorme engagement. Og så fuldstændig grænseløse kærlighed til mig. Som jeg jo stadigvæk har.
Hvordan giver det sig udtryk?
Hvordan det giver sig kærlighed, hvordan det giver sig udtryk? Jamen det er, at man laver sådan nogle sindssyge ting, som at jeg cykler til Senegal og begynder at pakke cykler og den slags ting. Det er noget af det, der er kommet ud af det. Og så laver vi rejser, og ja.
Og du sagde, hans grænseløs kærlighed til dig.
Jamen, hvordan opdager man grænseløs kærlighed? Det ved man jo, at den kan øse over en ubegrænset, altså. Ja. Trods at han har flere koner, så føler jeg mig meget elsket.
Det er selvfølgelig noget af det, som danskerne vil være lidt nyfine overfor.
Ja, selvfølgelig. Det er en lang historie, det må få en anden gang.
Der var jo nogle irakere, som fik lov til at komme op, fordi de var tolke, og de, nogle af dem havde flere koner,
ja, ja.
Og det blev virkelig en debat her i Danmark. Ja. Hvordan ser du på sådan noget?
Jamen altså, jeg er jo ikke nogen fortæller for flere koneri, vel? Altså, men jeg møder den her mand, og han fortæller mig, at han har to koner i forvejen, og jeg tænker, okay, så vil jeg prøve at tage dig ned og finde ud af, om vi kan finde ud af det. Og vi kan finde ud af det, selvom det er dybt svært og kompliceret. Og jalousi og alt muligt. Jeg er jo ikke en engel på nogen som helst måde. Men jeg synes trods alt, at det er umagen værd. Og jeg tror på, at det er kun, når vi tør gå ud over det, vi tror, vi tør, at vi måske gør en forskel. Og det tror jeg måske, at den her kærlighed har bragt mig i den situation.
Og det er et fantastisk arbejde, du gør.
Ja, det er
et
stort arbejde. Og jeg bliver frygtelig træt indimellem. Men så synger jeg og beder en bøn, og så går det nok igen.
Du, ja. Du ser sådan set meget livskraftig ud. Og,
ja, det gør jeg også.
Så du trives med det trods alt.
Jeg trives med det trods alt. Ikke? Men jeg har da nogle tunge dage indimellem, hvor jeg er ked af det. Jeg synes, livet er svært. Altså. Men jeg synes, det er umagen værd. Det er konklusionen.
Og det er meget væsentligt, at du sådan kan bygge bro mellem Afrika og, ja, og Danmark, og det, ja, vi kan lære af fremmede kulturer og kende. Ja. Nu fortalte du jo også, at du er muslim.
Ja.
Den problematik tør jeg slet ikke gå ind,
nej,
på.
Ja,
hvis du har været i Danmark den sidste tid, har du ikke?
Jo.
Har du alligevel en kommentar til den debat?
Jamen, jeg tror, at det er vigtigt i alle de her relationer, både mellem personer og også mellem religioner, at vi hele tiden også prøver at kigge på, at vi ikke sårer hinanden mere end højst nødvendigt. Altså, hvis jeg ved, at du har ondt i maven, så skal jeg ikke få at gøre dig mere ondt i maven end højst nødvendigt. Og jeg mener, det er også den respekt, man bliver nødt til at have over for andre, der har nogle begrænsninger i forhold til, hvad de kan holde ud og høre om deres profet. Ikke? Og det bliver man nødt til at respektere. Og jeg synes ikke, man behøver at gå på kompromis med ytringsfriheden af den grund, men man skal bare tage hensyn til mennesker. Ellers kan den her verden aldrig blive bedre. Nej, kort sagt.
Mariama, jeg siger mange tak, og jeg håber, at vi ser dig igen.
Jamen, det håber jeg også. Tak skal du have.
Og hils.
Wait. Mange folk i familien, skal vi ikke sige sådan?
Ja.
Ja. Abdullahi.
Ja. Mange tak, Abdullahi, fordi du vil fortælle os alle de spændende ting. Og jeg kan høre, du ved meget om Senegal. Det er dejligt at høre, og jeg håber, du bliver præsident.
Et il souhaite que tu vas être le président au moins pour le Sénégal. Tak.
Vi hørte her en optagelse fra den 15. april 2008 fra Vendsyssel mod Malarias arrangement med Mariama Gulager Abdullahi Baal fra Senegal, som fortæller om deres myggenetprojekt og livet i Senegal, og også om, hvordan de ser på de nuværende handelsforhandlinger med EU. Vi får også informationer om, hvordan man bliver medlem i foreningen Vendsyssel mod Malaria, og foreningen har hjemmesiden www.vendsysselmodmalaria.dk, hvor man finder relevante oplysninger.